зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Камо среќа, Македонија да биде економски силна како Швајцарија е ставот на исламската верска заедница и ништо повеќе. Ке биде ли зголемена цената на струјата во Македонија, експертите велат, нема никаква оправданост за такво нешто. Кој е Джулијан Асанж, основачот на Викиликс, трагач по вистината или манипулант?
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Исламската верска заедница во Македонија не ја поддржува идејата за кантонизација, туку економскиот напредок на земјата, како на пример Швајцарија, пояснуваат денеска од ИВЗ. Сепак аналитичарите оценуваат дека блискоста на верските лидери со одредени политички елити може да биде и проблем. Мирјана Спасовска.
Изјавата на поглаварот Сулейман Раджепи била погрешно продолкувана дека поддржува кантонизација онака како што ја замислува новоформираниота партија Албански сојуз. Оединичното објаснување на портпаролот на исламската верска заедница Абас Исмаили по поддршката што духовниот лидер на муслиманите во Македонија ја изрази во просториите на ИВЗ, каде што му беше домаќин на председателот на новата албанска партија. Откако Бељаво ја презентирал платформата и му објаснил што се опфаќа, Раджепи изјави: "Камо среќа, Билјон Белја да ја претвори Македонија во Швајцарија."
Како сите други политички партии, нели, во Македонија, што вика дека Македонија треба на економски план да се развија, да видат како западните земји, то кажуваше и тој дека камо среќа и овој како и сите други да работат во тој правец за да Македонија стане Швајцарија. Ништо повеќе.
Изјави денеска Абас Исмаили. Пред неодемнишната партиска промоција Белја рече дека главно политичко барање му е воспоставување на принципот на кантонизација во Македонија. Според ИВЗ, нивните релации со партиите не значат политичка инволвираност, но експертите препознаваат дека на верското делување се повеќе му стануваат блиски релациите со политичките водства и дека тоа почнува да представува проблем во одржувањето на нивната автономија. Верските водства не треба да се стават во улога да бидат промотори на политички настани, вели професорот Назми Малики.
Они ја нарушуваат тој дел на коректната комуникација со верниците, легување во делот на политичкото комуницирање и пропаганда, не во нивен делокруг на определбите кои ги имат.
Исламската верска заедница треба да знае дека меѓу нивните верници има и луѓе кои имаат и различна политичка определеност, односно има албанци, турци, роми, бошњаци, вели поранишниот председател на Комисијата за односи со верските заедници Цане Мојановски.
Има тука една опасност која секогаш треба да се има во предвид, дека ниједна заедница верска не треба да се изедначува со еден етником, затоа што нити православните се само од македонската нација, нити само муслиманите се од албанската етничка заедница.
Инаку мешањето на политичките водства во работата на верските водства и обратно, сепак според Малики нема капацитет да биде влијателно и врз меѓуетничките односи.
Веќе граѓаните на Република Македонија доволно се свесни дека ни пратат и верските пораки и политичките пораки, и они може да споредуваат.
Дел од експертите инволвираноста на ИВЗ со политичките партии ја поврзуваат во повикот на ИВЗ да биде заштитена од радикални исламски групи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Дали ќе има ново поскапување на струјата во Македонија? Од регулаторната комисија вела дека се уште не се знае ни дали ни колку, а експертите оценуваат дека нема никаква оправданост за повисока цена на струјата. Граѓаните револтирани и од самата помисла за ново поскапување на струјата. Марија Тумановска.
Информациите во јавноста дека е можно ново поскапување на струјата по нова година ги загрижи граѓаните. Повеќето од нив велат дека таквиот потек ќе биде голем удар врз домашниот буџет, кој и онака во услови на низок стандард е скромен.
Ке се одрази, јас сум пензионерка со 5000,
многу тешко.
Се одразува многу и тоа.
Нормално ке се одрази. Ке повлече и други поскапувања. Таквите поскапувања, у ствари, многу влијаат на буџетот.
Неоправдано тоа иќе. Како ве животот на луѓе овога ми? Не би плачала.
Безобразово кола, веќе.
сите мерки ги претера.
Тоа е државата дужна да го среди тоа.
Од регулаторната комисија за енергетика не открива дали ќе има поскапување. Велат дека се уште се разгледуваат анализите од компаниите што работат на производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија.
Треба да се гледат трошоците кои ги имат компаниите во врска со дејноста која ја вршат и од тие трошоци ќе произлегува и процентот на покачување, задржување на истата или намалување на цената на електрична енергија.
Изјави Рухи Бакиу, заменик председател и член на регулаторната комисија за енергетика. Од Електрани на Македонија соопштуваат дека до регулаторот навремено ги доставиле нивните пресметки за тековните трошоци и проекциите за наредната година. Оттаму посочуваат дека не поднеле барање за корекција на цената и очекуваат во делот на производството на струјата да нема поголеми поместувања врз крајната цена на електричната енергија. Само пресметките за трошоците без дополнителни барања за зголемување на цената на струјата поднела и ЕВН. Дел од експертите пак велат дека во овој момент економски не е оправдано зголемување на цената на струјата. Професорот Атанаско Тунески објаснува дека во 2007 година цената на увезената струја била највисока во последните неколку години, а токму таа била за 20% пониска од денешната. Од овој аспект, Тунески вели дека нема потреба од нови поскапувања во оваа област.
И огромни разлики се во корист на тоа дека треба да стои цената на струјата, а не дека треба да се зголеми. Значи не е јасно каде се тие зголемени трошоци. Нема нови инвестиции, не гледаме дека има. Дури да се почне нешто ново, не може веднаш да влезе во цена. Не може вие да речете од утре ќе почнам да правам, ај призе ми го како да сум го направил.
Последен пат струјата поскапе на 1 јануари годинава и тоа за 10%. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општините во Македонија ќе можат да издаваат обврзници, односно да се задолжуваат, но условите се строги, па не постои опасност некоја општина да банкнотира, а тоа не го дозволува ни законот. Саѓан Стојанчев.
Нема опасност дека општините може да се презадолжат и да банкротираат ако почнат да издаваат обврзници. Но на прашањето дали можноста општините да издаваат обврзници ја зголемува опасноста од зголемување на јавниот долг во Министерството за финансии, велат дека тоа ќе бидат долгови на локалната, а не на централната власт. И покрај тоа што во јавниот долг влегуваат и долговите на општините и на јавните предпријатија. Директорот на проектот за локална самоуправа на УСАИД Ѓорѓи Јосифов вели дека законот не дозволува општините да банкротираат, а пред да издадат обврзници општините треба да добијат согласност и од владата и позитивно мислење од Министерството за финансии.
Годишното ниво на сервисирање на долгот е 30% од буџетот, повторно текон оперативен од минатата година. Тоа е годишно ниво на задолжување, а вкупниот заем предпоставено кој што би можеле да го земат е еднаков на вкупните текон оперативни приходи кои што ги оставиле минатата година. Тие се два кумулативни услови кои што мора да се исполнат.
Се шпекулира дека први што ќе посегнат по издавање на обврзниците се оние општини што поради блокираните сметки не може да преминат во втората фаза од децентрализацијата. Сепак Јосифов вели дека овој начин на задолжување е пред се наменет на оние општини кои се веќе влезени во втората фаза на децентрализацијата.
Првенствено обврзниците се однесуваат за проекти кои што се од капиталната сфера.
Јосифов вели дека локалните самоуправи и досега имале можност да издаваат обврзници, но општините не го користеле и преферирале кредитирање. Тој смета дека поради тоа што општините не може да банкротираат, има заинтересирани инвеститори за општинските обврзници и дека општините на тој начин ќе може да се задолжуваат по многу поволни услови. Од друга страна, кумановскиот градоначалник Зоран Дамјановски вели дека условите за издавање обврзници се многу рестриктивни токму поради сиромашните општини. Поради нив условите и за нас се многу построги, вели тој.
Сметам овие што имаат поголем фискален капацитет, кои имаат поголем оперативни буџети, не може да се класифицираме сите општини на исто ниво, ради тоа што не е исто една мала општина која има мали фискални капацитети и некои општини како што се Такмица, Печен, општини во Македонија и градот Скопје.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Кој е Джулијан Асанж? Загадочна фигура која е основа интернет страницата WikiLeaks, која го засрами Вашингтон откако го прослави светот со доверливи американски телеграми. 39-годишниот австралиец е познат како компјутерски хакер, студент по филозофија и некој кој ги мрази владините тајни. Од вчера и со Интерпол потерница посомневање за сексуално малтретирање во Шведска. Гоце Атанасов.
Джулијан Асанш е човек со обсесија да им го открија внатрешното работење на владите на обичните луѓе. Тука пред се станува збор за доверливи активности на владите како предмет на злоупотреба на нивната моќ, што, како што вели, може да се провери само доколку се откријат на бел ден. Вака тој своите верувања ги објасни во интервјуто за Радио Слободна Европа пред неколку месеци.
Визијата зад ова е навистина античка. Со цел да се донесе некоја разумна одлука, вие треба да знаете што навистина се случува и да се разберат какви злоупотреби или планови за злоупотреби се случуваат. Како технолози можеме да видиме дека големите реформи доаѓаат кога јавноста и носителите на одлуки можат да видат што навистина се случува.
Последното објавување на неговата интернет страница WikiLeaks на околу четвртина милион доверливи телеграми би требало да задоволи неговата манија за откривање. Предходно на WikiLeaks протекува материјали на американската влада за војните во Ирак и во Афганистан. Асанш, кој е роден во тропскиот град Таунзвил во Австралија, отсекогаш изразувал интерес за компјутерска техника, а уште на 16 години започна со хакирање на интернет, при што формира група која нарече меѓународни субверзии. Неколку години подоцна, неговата дејност го привлече вниманието на полицијата и тој беше осуден со укор за лошо однесување. Студирал на повеќе австралијски универзитети, во почетокот физика и математика, а потоа филозофија. Неговиот интерес за новите медиуми и неговата обсесивна омраза спрема државните тајни се зголемија до таа мерка што во 2006 година доведоа до формирање на веб страницата WikiLeaks. Од тогаш што има освоено неколку награди, вклучувајќи и една од Организацијата за човекови права Amnesty International во 2009 година за откривање нелегални убиства во Кенија. Во моментов не се знае каде престојува. Меѓународната полициска организација Интерпол издаде црвена потерница врз основа на барањето на Шведска, каде што се бара за испитување во врска со наводите за сексуален напад врз две жени. Асанж ги отфрла обвинувањата за кои смета дека се дел од клеветничка кампања против него. Американската влада, разгревена од континуираното протекување доверливи преписки, бара начини да го обвини Асанж за шпионажа. Но експертите велат дека за тоа ќе и треба докази од Асанж бил во контакти со представници на некоја странска сила и при тоа им ги понудил доверливите документи. Такво нешто не постои во неговија случај.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Зоран Ќука.
Поуката од Букурешт и Лисабон е дека Соединетите држави и другите големи сили не можат да помогнат да се реши македонско-грчкиот спор за името, но Вашингтон и натаму треба да ги охрабрува обете страни да постигнат решение, оценува Деймон Вилсон, подпредседател и директор на програмата за меѓународна безбедност во Атланскиот совет во Вашингтон. Тој во изјавата за гласот на Америка на македонски вели дека е извлечена поука дека Скопје и Атина треба заедно да седнат на маса и да најдат решение. Тоа не е забавно, не е добра вест што македонците сакаат да ја слушнат, но за жал таква е реалност. Денес Вели Вилсон. Председателот Ѓорги Иванов денеска во Астана се сретна со австрискиот председател Хајнц Фишер, со кого меѓу другото разговарал и за македонско-грчкиот спор. Австрискиот председател за ова вчера во Астана разговарал и со грчкиот премиер Јоргос Папандреу. Детали од разговорите не се соопштени. Шефот на македонската држава синоќе инаку имаше неформални средби со американскиот државен секретар Хилари Клинтон и со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун. Во Казахстан денеска завршува самитот на ОПСЕ на кој се очекува да биде донесен акционен план. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон побара ОПСЕ повеќе да се ангажира во Афганистан. Според рускиот председател Дмитри Медведев пак ОПСЕ го губи потенцијалот и треба да ја коригира својата работа. Рускиот премиер Владимир Путин во интервју за CNN ја афирмираше соработката со Вашингтон во случаите со Иран и Северна Кореја и го бранеше прогресот на руската демократија. Путин изјави дека сугестијата оти руската демократија исчезнувала е погрешна и дека секретарот за одбрана Роберт Гейтс бил погрешно наведуван. Путин предупреди американските официални представници да не се мешаат во внатрешните работи на Русија. Шефовите за контратероризам на Европската унија сметаа дека 27-те земји членки трошат премалку средства за борба против тероризмот во време кога транспортната мрежа е недоволно заштитена. За ова се одржува состанок во Брисел.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Лјупчо Накев. До слушање во 15 часот.